Krásný den plný energie přeje Mabo, český výrobce matrací. www.matrace-mabo.cz Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem a zároveň hostitelem je dneska muž se sympatickým vlkem na černém tričku, pan Zbyněk Vlk, který v Jindřichovicích pod Smrkem provozuje takzvaný žijící skanzen. Tak děkujeme za pozvání, hezký den.
Dobrý den.
My tady stojíme u dvou budov, jenom laicky vidím podstávkové stavení s hrázděním ve velmi dobrém stavu.
Ty domy ale od sebe dělí 200 let. Ten starší je z roku 1807 a byl restaurován a ten mladší byl nově postaven v roce 2007.
Abychom ještě vysvětlili ten hluk, je tady kolem nás v prostoru podle mě tak 20 dětí. To jsou všechny vaše?
asi 30 dětí tady máme a jsou to děti ze svobodné školy Roňa, která právě sídlí v těch dvou budovách.
Řekněte mi, jak se lesník, který absolvoval lesnickou školu v Brně, dostane sem do Frýdlantského výběžku?
Tak ten lesník, ještě než byl lesníkem, tak bydlel ve Svárově, což je mezi Stráží nad Nisou a Machnínem u Liberce. A vlastně znal jizerky a právě kvůli jizerkám jsem vlastně do té školy šel. A potom jsem se zase zpátky vrátil a bydlel jsem nějakou chvíli na Jizerce ve staré škole a potom v Bílém potoce, kde jsme koupili domeček. No a pracoval jsem na správě chráněné krajinné oblasti Jizerský hory jako lesník. Měl jsem pocit, že toho pro přírodu udělám trošku víc tím, že nebudu tím úředníkem, ale budu spíš třeba zemědělcem nebo člověkem, který žije nějakým způsobem, který by se dal nazvat dobrovolnou skromností nebo něco takového, nebo pokusem o soběstačnost. A takže jsem se pak přestěhoval tady do Jindřichovic a začal jsem s rekonstrukcí tady toho prvního starého domu a vlastně s obnovou 14 hektarů krajiny.
Žijícím skanzenu je živo. Najdu tady elektrickou zásuvku někde?
Už jo. Už najdete.
Ale.
Svýho času a poměrně hodně let to tady bylo bez té elektřiny. Ale v souvislosti s tím, že ta rekonstrukce napřed probíhala jenom mými vlastními silami, což trvalo hodně dlouho a bylo to pomalý, tak vlastně potom jsme potřebovali v rámci nějakých projektů najmout i firmy, které k tomuhle tomu potřebovali i elektřinu, takže se sem vlastně elektřina zavedla. A pak další téma bylo to, že jsme se rozhodli, že nebudeme žít jenom jakoby tou soběstačností a jenom tím zemědělstvím, ale že vlastně se chceme nějakým způsobem otevřít tomu světu, takže tady probíhal potom dětský kroužek pro místní děti v Jindřichovicích. Jezdili sem různé školy na exkurze a na programy a podobně a vlastně s těma všema bylo nutno komunikovat. Já jsem měl původně jakousi představu o tom, že vlastně ta komunikace bude probíhat tím, že prostě když někdo bude něco chtít, tak mi napíše dopis. A to se nějak nedělo, místo toho všichni volali na obecní úřad a vlastně odtamtať se mi snažili dát nějakým způsobem zprávu, kdy jsem neměl ani telefon, ani počítač a tak dál. A tak jsem zjistil, že tímhle tím vlastně nechtěně zatěžuju mnohem víc lidí, než bych rád. A tím pádem vlastně jsem potom byl vlastně nucen okolnostmi pořídit tyhle ty komunikační technologie. No a vzhledem k tomu, že vlastně ta škola tady vznikla z toho původního kroužku asi před 10 lety, tak řada těch, řekněme, výukových programů se bez toho připojení na elektřinu neobejde a zároveň tím, že končíme třeba někdy pozdějic nebo tak, tak vlastně bylo potřeba i světlo, takže proto všechno vlastně ta elektřina v té omezené míře, ale je tady.
Vaříte na elektrickém sporáku?
Ne, tak to ne.
Svítíte si žárovkou?
Svítíme žárovkama, částečně, někdy i rádi pořád tou svíčkou, ale nevaříme na elektrickém sporáku, ale máme kachlový kamna.
Máte pračku?
pračku, jo, pračku máme. To zase vzniklo taky takovým zajímavým způsobem. Vždycky něco jako se stane a potom už to tu zůstane, že vlastně manželka se v roce 2014 začala starat o svého nevlastního tátu, který byl po několika mrtvicích a byl tady vlastně na dožití. Ta péče o něho byla poměrně dost náročná a prostě v té dřevinné pračce to nebylo možné zvládnout, takže jsme pořídili pračku a pak už zůstala.
No ale dřevěnou pračku, stejně jako spoustu dalších nástrojů, které se používaly někde v období vlastně průmyslové revoluce, tady v žijícím skanzenu určitě najdeme. Řekněte mi ale dobrovolná skromnost. Co je to ve vašem pojetí?
V mém pojetí to bylo téma, který jsem rozvíjel právě hlavně kolem toho roku 2000, nebo krátce předtím, krátce potom. Byla to nějaká moje osobní reakce na krizi ekologickou, environmentální, společenskou, krizi zdrojů a tak dál. V mým pojetí to znamená, že vlastně se vzdáme toho, co nutně nepotřebujeme a snažíme se vlastně využívat především naše síly, síly zvířat, místní zdroje a potom vlastně ty zdroje, dejme tomu, lokální a snažíme se, třeba tady máme ekologické zemědělství a tak dál, takže v tomhletom smyslu je to ta dobrovolná skromnost. Ale neznamená to jako návrat právě do nějakého období třeba 17. století nebo tak daleko nejsme.
Co kdybychom se šli podívat do stavej?
Dobře, můžeme.
A můžete mi ještě cestou říct, jak tady funguje ta soběstačnost? Já jsem taky pochopila svého času, že tady fungoval v Jindřichovicích i, dejme tomu, výměnný obchod. Jakože si ta hospodářství mezi sebou vyměňovala různé produkty, že se vyloženě neobchodovalo penězi?
Jo, je to takzvaný LED systém a ten LED systém vlastně funguje na právě tom principu to výměny zboží a služeb, řekněme. Nevýhodou tohoto, co jsme tehdy založili, bylo to, že to hlavní hospodářství jsme byli my a vlastně prakticky všechny ty transakce probíhaly vlastně mezi náma a někým. To znamená, že vlastně tehdy moc nefungovalo vlastně to, aby ti lidi měli taky vzájemně to, co potřebují. Tím pádem to potom nemělo takový efekt, abychom to vlastně udržovali dál při životě, když vlastně s těmi jednotlivými lidmi to může fungovat i bez toho. No a od té doby se změnila situace ještě v tom smyslu, že vlastně do Jindřichovic přišli další lidi, už je to vlastně takový jako širší, ale vlastně shodli se všichni, že vlastně nepotřebují tu institucionalizaci a že vlastně si vzájemně vypomáhají, aniž by to nějakým způsobem evidovali.
Můžete uvést konkrétní příklad?
Teď nedávno vlastně tři lidi vlastně opravovali domy a vlastně jiní jim tam pomáhali tady s tím a zase naopak vlastně jim pak bylo pomoženo, tak to je vlastně teďka z té nejnovější doby asi. Jinak v rámci tohohle systému fungovalo vlastně i to, že my jsme třeba dodávali nějakou zeleninu a někdo k nám přišel pomoct na zahrádku a tak dále.
Tak a teď jsme prošli tím hospodářským stavením, prošli jsme přes takový mostek, který spojuje obě dvě budovy. Jsme v horní části té hlavní budovy, teda já ji tak říkám, a když popíšu to, co vidím, to, čemu rozumím, tak vidím staré žehličky, staré valchy, za vámi je cosi, co podle mě vypadá... No, tak moment... Tohle je pračka, dřevěná pračka.
Jo. Tady jsou vlastně různý druhy praček, tohle je od té nejstarší.
Tam jsou necky, ty poznávám.
Ano. Tady jsou necky, tady jsou valchy vlastně. Úplně nejstarší pračka je tohle pádlo, jakoby tím se zřejmě oháněla Božena, když ji potkal kníže Oldřich. Takže zdá se, že ten kníže měl opravdu pro strach uděláno.
No, takhle, není to malé pádlo a je poměrně i těžké, takže ano.
Pak už vlastně můžeme přejít k pračkám, kterým se říká kejvačky nebo kejklovačky. No a tohle je právě ta pračka, ve které jsme do toho roku 2014 vlastně prali. Fungovalo to tak, že, nebo funguje, dá se říct, se to nadzvedne, dá se dolů voda, mydlinky, prádlo, potom se to zatíží vlastně takovým
ten dřevěný koš poloviční.
Košem,
no.
Takovým, ano. No a když byly Soně a Terka malinký, tak vlastně jedna si sedla tam, druhá tam a vlastně se mi takhle jako zároveň pohoupal, zároveň vykoupal, zároveň vypral prádlo.
Z kterého roku je tenhle vynález?
Tohle je první polovina 19. století.
Vsadila bych se, že když půjdeme ven, tak to samé najdeme v zemědělských strojích.
To bychom našli v zemědělských strojích, nicméně můžeme jít ještě o kousek výš, protože nad tou knihovnou je ještě jedno patro a tam jsou zase menší stroje, menší nástroje a podobně.
Jak moc nebo málo vám vadí, že jste žijící skanzen a v průběhu vašeho života zde tady prostě pobíhají děti ze školy, návštěvníci a všichni to vypadá, že mohou skoro všude.
Smířili jsme se s tím, že v době, kdy tady funguje vlastně ta škola, tak to znamená středa, čtvrtek, pátek, vždycky od rána do tří, tak se těm dětem jednak věnujeme a jednak právě oni využívají vlastně veškerý ten prostor. No a v době vlastně zase, kdy se provádí ve skanzenu, to je od úterka do neděle, od 10 do 5, takže vlastně i ta zahrada je dost často v obležení turistů. A vlastně ten náš volný čas nebo soukromý prostor, tak máme prostě mimo tyhle ty hodiny.
No a teď jsme úplně pod střechou a já se dívám na verpánek, dívám se na pily, dívám se na kovářské ruční nářadí, dívám se tamhle na pravé straně na policie, zase klasická kuchyň, to znamená, stojí tam kameninové nádoby, krásné lívanečníky. Co bych tak ještě zmínila, tady toho mraky teda.
Možná tadyhle to, jestli se teda. Tak co si o tom myslíte?
Co si o tomhle myslím? Mám v ruce dřevěný nástroj, který má na konci takovou chňapku, která si myslím, že kdysi bývala možná ovladatelná nějakým táhlem. Já bych s tím česala jablka, nebo bych s tím sbírala něco, na co úplně dobře nemohu dosáhnout. Nevím, vůbec netuším, co to mohlo být.
Právě, že některé vynálezy se nezapsaly do historie, ale vlastně potěší. A tohle je kombinovaná hůl se sedačkou.
Sedátkem.
To znamená, že když už jste unavená, tak prostě rozložíte hůl a máte na čem sedět.
Neuvěřitelné. V další části oživlého skanzenu míjíme něco, co bych tady teda opravdu nečekala. A to je, co pak staré rádio. Dobře, už jsme trošku za obdobím průmyslové revoluce, ale pod tím je stará televize. To bude zřejmě jediná televize, kterou tady máte.
Je to jediná televize, kterou tady máme. A vlastně vychází to z toho, že vlastně já jsem dlouho přemýšlel, jestli to sem taky dát nebo nedat. Ale pro spoustu lidí to znamená nějakou nostalgii, nějaké vzpomínky. A tak vlastně jsme si řekli, že to tak uděláme, že to tady sem taky dáme vlastně jako součástí té historie, která už nepatří do období před nebo při průmyslové revoluci, ale vlastně taky to, kam už to potom dál směřovalo. A vůbec tady s těma exponátama je to zajímavý vlastně v tom, že já jsem zjistil, že tak, jak fyzici říkají, že vlastně platí ten zákon gravitace v celém vesmíru, tak ve skanzenu platí taky. Že vlastně do té doby, dokud jsem neměl žádný exponát, tak jsem je musel docela složitě vlastně nakupovat, procházet stodoly, antiky a tak dál. Potom, jakmile začalo určitý množství vlastně, tak jsem zjistil, že to množství svojí gravitační silou přitahuje další exponáty podobného druhu, takže vlastně už jsem je nemusel schánět a už přicházeli sami. A nyní už právě nastalo jako přeplnění nebo naplnění toho skanzenu vlastně vším, co si myslím, že bychom tady asi tak měli mít. Ty další věci už musíme teďka odpuzovat vlastně. Vlastně, protože jinak by došlo ke zhroucení ve formě černé díry a tu máme nahoře na půdě a tam už vlastně ten výbuch asi brzo nastane.
Vy máte na půdě černou díru a mohu ji vidět?
Ne, určitě ne. Právě tam už je to o tom, že právě ta hustota částic je tak výrazně převyšující vlastně standardní poměry, že tam opravdu už nastává to gravitační zhroucení a výbuch následně.
Je tady spousta dětí ze svobodné školy Ronia. Když se dívají na tyhle předměty, ty chytřejší jsou schopny vymyslet, co by to tak asi mohlo být, ale jak to tady vypadá, když sem děti přijdou?
No, my tady na začátku každého školního roku máme pro děti vlastně jako v první školní den zajímavou hru, která se neustále opakuje, nicméně ty úkoly se trošičku liší a vlastně je to taková šifrovací hra a stopovací hra ve smyslu, že mají právě rozšifrovat názvy těch jednotlivých právě exponátů, najít ten exponát, v tom exponátu najít další šifru a potom posléze najít vlastně další. Takže tím pádem vlastně vždycky na začátku toho školního roku probíhá vlastně takový seznamování se s prostorem a přitom tady funguje vlastně ještě takové poradenství, jakože tady Mia, která je oblečená v bílém a za drobný úplatek, to jest kousek jablíčka, tak je ochotná vlastně těm, kteří váhají, hledají, jsou ztraceni, tak vlastně hádankami pomoct vlastně k tomu, aby zjistili, co se pod tím názvem toho exponátu doopravdy skrývá.
Můžeme si teď jít sednout do sednice?
Můžeme.
Tak jo.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Dneska pro vás vysíláme z Jindřichovic pod Smrkem ze žijícího skanzenu. Naším hostitelem je místní domácí pan Zbyněk Vlk. A teď jsme v sednici, která má ve standardech našeho bydlení v podstatě velmi moderní poměry, protože architekt by řekl, je to kuchyně propojená s obývacím pokojem. A tak to vlastně kdysi bylo. Ve kterém jsme teď zhruba století?
Tenhle ten dům vzniknul v roce 1807 a v podstatě takhle to tady asi tehdy vypadalo, protože tehdy vlastně ty světnice bývaly obytní. Potom teprve vlastně na konci toho 19. století docházelo k tomu, že i na venkově se začal prosazovat ten, řekněme, městský způsob života, kdy se kuchyň zmenšovala a oddělovala od toho bydlení. Takže v té době tadyhle v tomhletom prostoru, kde jsme teď, byly vlastně tři místa. Tak jako jedna ta severní, to byl vejminek a potom tady na té jižní straně byly ještě další dvě, takže to bylo takový jako maličký tři místnosti. V roce 2012 vrátili jsme to do toho původního stavu, to znamená znovu jsou vidět trámy, znovu jsou vidět vlastně jakoby všechny ty prvky, které tady dřív byly. Protože v té době od toho konce 19. století se lidi za dřevo začali stydět, jakože je to chudý.
Selské.
Takže, selské, ano. Takže vlastně některé ty stěny byly překrytý stěnama jako z cihel a jiný, dokonce dřevo, bylo vlastně překrytý tapetama. Pod tímto dřevo samozřejmě jako je vidět, jo, ale prostě byla to tapeta a už to nebylo dřevo. No.
Téhle místnosti dominují velká, krásná, kachlová kamna, klavír, balalajky, klarinet, kdo tady provozuje hudbu?
Mia hraje skoro na všechno.
Takže po večerech se nenudíte, jo?
Po večerech se nenudíme, včera právě hrála a zpívala asi do 10 hodin, ale pak už musela přestat, protože nahoře bydlí ještě dcera Terka, tak vlastně už bylo potřeba dodržet noční klid.
Dívám se tady na klasickou kuchyň, vidím mycí pult. Jak se tady myje nádobí? Pojďme se tam podívat. Já jenom se podívám, jestli je tam nějaký kohoutek, z kterého voda teče. A je tady kohoutek.
Je tady kohoutek.
Je tady kohoutek, je tady klasický mycí pult v hezké dřevěné
komodě. Ano, to byla původně komoda, vlastně prádlo, oblečení a podobně. Mně napadlo, že by se z toho dal udělat vlastně ten mycí pult, protože to má přiměřenou výšku. No a ta voda sem teče z naší studny, která je nad skanzenem a je to samospádem. To znamená, že to je vlastně zase jedna součást té dobrovolné skromnosti nebo využití místních zdrojů, že vlastně ta studánka je povrchová, je to vlastně prameniště, odtamtud se voda sbírá a vede trubkou tady sem do skanzenu a tady na několika místech jsou právě tyhle ty kohoutky. Má to tu nevýhodu, že když pouštíte vodu někde, tak jinde neteče. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně třeba kousek odsud, tam máme lázeňský domeček, tam je vana a je tam lázeňský válec, ve kterém se topí normálně dřevem. A vlastně, když se tam někdo koupe, tak tady ho prostě voda neteče.
Tak a tady vlastně v sednici jsou sice dva kohoutky, ale předpokládám, že oba jsou na studenou vodu.
Oba jsou na studenou vodu a když chcete teplou vodu, tak v zimě se topí v té kachlové peci. No a v létě venku je sluneční vařič, nebo dva sluneční vařiče, který vlastně odrážejí světlo ze slunce doprostřed na vodu, která je tam v černém hrnci.
Mně se tady líbí, velmi si vážím té práce, kterou jste tady udělali, ale celou tu dobu myslím na tu udržitelnou skromnost, nebo dobrovolnou skromnost, jak tomu říkáte. A vybavují se mi indická a čínská města. A vlastně tohle je takový malý drobeček proti té velké části světa, která tohle fakt neřeší. A jí to úplně jedno. Mm-hmm. Jak se vám o tomhle přemýšlí?
No, jakoby zajímavá věc je, jak jste zmínila tu Indii, tak vlastně já jsem přišla před nějakými 17 lety právě poté, co 3/4 roku strávila v Indii a vlastně zjistila, že tam ti lidi žijou všemi možnými způsoby. Jakože to, co my tady v Evropě považujeme za normální a jediný možný způsob, tak vlastně v Indii je jenom jeden z možných způsobů a prostě je tam obrovské bohatství a tak dále, na druhou stranu obrovská bída a taky všechno mezi tím. Takže vlastně ona sem přišla právě z té Indie, nebo kde pomáhala vlastně tibetským uprchlíkům a v Dharamsale, ale přišla jsem vlastně s tím, že by to chtěla tady realizovat. A tady už se to dělo, vlastně já jsem tady žil už předtím.
Takže vaše paní si vás našla v podstatě.
Jo, dá se říct, ano. Dá se říct, že se to takhle stalo. A jak je to s tím světem jako takovým? Já to vím. Já to vím, že vlastně velká část světa tímhle způsobem nežije. Já taky sám za sebe bych našel spoustu věcí, ve kterých bychom mohli jít mnohem dál, než teď jsme. Můžu si před svým svědomím tak jako zdůvodňovat, proč tohle a tamto neděláme a tak dál. Stejně tak to dělá spousta dalších lidí. A hold, to svědomí máme každý svoje a Tak to prostě je, no. A pokud ten svět jako dojde do nějaký krize, tak holt jsme v tom všichni, no.
S dnešním hostitelem Zbyňkem Vlkem jsme vyšli z areálu žijícího skanzenu mezi ovocnými stromy, minuli jsme venkovní jídelnu a teď směřujeme pravděpodobně k nejmenšímu větrnému mlýnu, který jsem kdy v životě viděla. To tady bylo?
Ne. Ten mlýn byl postavený v roce 2001 až 2. K jeho výstavě byly použity komponenty z ještě mnohem menšího větrného mlýna. Ty většinou byly na severní Moravě. Ty turbíny dost často vyráběla firma Kunz Hranice a tenhle ten konkrétní, tak ten byl z roku 1930 a stával v Tošanovicích u Frýdku Místku, ale protože majitelé už ho nepotřebovali, chátral a vlastně přemýšleli, co s tím, tak jsme tam jednou přijeli a se starou Škodovkou 120 a s vlekem. Tu Škodovku jsme málem uvařili na cestě zpátky, ale vlastně všechno jsme to rozebrali, přivezli sem, zrestaurovali a tadyhle tu budovu jsme k tomu postavili.
Malé kruhovité stavení, výška asi tak 5 metrů nahoře, veliké kolo. Kdy jste naposledy mleli?
Někdy na jaře. Nevím přesně. Ono nemele se moc často, protože to není potřeba, tak vlastně jenom když opravdu dobře fouká a když vlastně tak se to hodí vlastně mlít a namele se trošku něco do zásoby a potom to z pár týdnů až měsíců není potřeba.
Tak se nepodívá dovnitř. Mm-hmm. Dobře udržované soukolí uvnitř malého větrného mlýna mě teda nenechává na pochybách, že to funguje. No, v něm je krásně naolejováno, ale větru je dneska docela málo na to, aby se to spustilo.
Ano. Vítr podle starých milinářských tradic má být takový, aby to nebylo jenom o těch malých větvích a listech, ale aby to ještě neohýbalo celé stromy. Čili má to kývat větvemi těmi velkými a to dneska teda rozhodně nekývá.
Když jste ten mlýn dali dohromady, jak těžké bylo ho zprovoznit, aby to fungovalo, aby to šlapalo, aby to mělo.
Mm-hmm. Ten mlýn jsme nevěděli, jak postavit. Napsal jsem taky do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, protože jsem věděl, že tam mají takovejhle malej mlýnek a chtěl jsem po nich vlastně nějakou dokumentaci. A oni mi odpověděli, tehdy to všechno bylo dopisama, že je to zajímavý, ale že zrovna před týdnem se dozvěděli nebo dostali nabídku k odkoupení právě podobného větrného mlýnku z těchto Tošanovic a že oni ho nepotřebují a tady mám kontakt. Takže vlastně jsme pak jeli do těchto Tošanovic ne pro dokumentaci, ale pro kompletní větrný mlýnek. No a pak už vlastně šlo jenom o to postavit tadyhle tu budovu, což vzniklo takovým zajímavým způsobem, že nedlouho...
To je hliněná, ne?
Ono je to tak, že vlastně je to ze dvou částí různých. Tadyhle ty obvodové zdi, tak ty jsou normálně z cihel na hliněnou maltu. A vlastně vomítka je hlína, písek a rozvařená mouka. Právě. Nahoře ještě střecha, ta je teda šindelová. No a uvnitř v tom tak je vlastně podlaha dřevěná, která se ale nedotýká té stěny a zároveň vlastně je tady taková šikmá jehlanová konstrukce, která vlastně nese nejenom ten mlýnský kámen, ale právě taky tu turbínu nahoře a ta se zase nedotýká té střechy, čili prochází tou střechou vlastně volně. No a proč to vzniklo takhle, nebo jak to vzniklo, tak to bylo docela zajímavé, protože já jsem nedlouho poté, co jsme to dovezli, tak jsem byl nemocný, měl jsem vysoký horečky a v té horečce jsem právě před sebou vlastně jako vizi viděl tadyhle toto, což jsem nikde jinde jako neviděl. V té vizi to vypadalo jako, že to takhle bude. A tak jsem právě ještě v té době nemoci, tak jsem vlastně mluvil se svým kolegou, který tady byl na civilce tehdy a byl to vystudovaný architekt a on teda, když jsem byl ještě nemocný, tak se tak dukal na čeho a říkal dobrý. A když zjistil, že na tom trvám, i když jsem se vlastně už uzdravil, tak zjistil, že jde do tuhého a zkusil vlastně to nakreslit a udělat výpočet statický a zjistil, že to funguje a že vlastně díky tomu se ty rázy a vibrace nepřenesou do té stěny a do té střechy a že to takhle půjde, takže vlastně pak jsme to tak postavili.
Když jsem se na vás připravovala, objevila jsem kouzelné slovo. A to kouzelné slovo zní Zaježová. Vesnice na Slovensku, kterou pár lidí jako vy prošlo, s pár z nich jsem dělala rozhovor. Co najdu v Zaježové?
Popravdě řečeno, nevím, co tam najdete teď. Já už vlastně jsem tam dlouho nebyl. Kdybyste se vrátila v čase o 27 let asi... docela hodně, tak vlastně do nějakého roku 97, tak vlastně já jsem tam tehdy našel vlastně společenství lidí, který se pokusilo právě tu ekologickou krizi světa řešit svým vlastním způsobem, to znamená vlastně pěstovali tam obilí, pěstovali tam brambory a všechno, to, co je potřeba, snažili se vydržet vlastně bez těch výdobytků civilizace. V té době, kdy jsem tam přišel, tak jsme tam vlastně koupili koníčka, který byl velmi levný, protože měl jenom jedno oko, ale bylo s ním těžký pořízení, protože na tu stranu, kde neviděla ta kobylka, tak nechtěla jít. Vyrobil jsem tam tehdy dřevěný pluh, který jsem potloukl plechem, abychom mohli vlastně to políčko obhospodařovat jiným způsobem než jenom motykama a tak, takže vlastně tam jsme se vrátili jako hodně, hodně zpátky. No a mě to tam zaujalo, mě se to tam líbilo, ale cítil jsem, že to místo, kde mám být, je tady. A zároveň to bylo o tom, že když jsem se rozhodl, že vlastně ten můj půlroční pobyt tam spěje asi ke konci, tak vlastně v ten moment tam přišel dopis od místního faráře tady z Nového Města pod Smrkem, který jim tam psal, že vlastně v Jindřichovicích má prázdnou faru, kterou nepotřebuje a že by ji rád pronajal pro nějaký takový účel. Takže jsem vlastně z Bílého potoka pod Smrkem přes Zaježovou na středním Slovensku se vrátil do Jindřichovic pod Smrkem, kde jsem první rok žil vlastně na té pronajaté faře.
A pak jste našel ruinu.
No a vlastně tu ruinu jsem našel hnedka při první procházce kolem Jindřichovic, tak jsem přišel takhle jako ze zádu a ten dům byl opravdu polorozpadlej a tady to celé bylo zarostlý vlastně kopřivama a... Ale ten dům mě nějak oslovil, vlastně bylo to něco, že jsem cítil, jo, to je to správné místo. A vlastně Úplně původně tady vůbec nebyla myšlenka jako založit tady skanzen. Já jsem tady vlastně měl spoustu těch strojů, které jsem sám potřeboval a zároveň jsem tady dělal kurzy tradičních dovedností, respektive zval jsem si sem hosty, kteří uměli nějaké věci líp než já, třeba stavět kachlovou pec nebo podobně. A vlastně jsem se to chtěl naučit a zároveň jsem si říkal, tak když se to chci naučit, já možná existují na světě další lidi, kteří se to chtějí naučit, takže vlastně na ten kurz přicházeli i další. A ti, když viděli tady vlastně to seskupení těch různých zemědělských strojů a dalších, tak vlastně říkali, to je hezký, to bych chtěl ukázat lidem. Já jsem říkal, no to možná jo. Takže vlastně jako zároveň s tím, že to tady budu mít jako uskladněný, takže zároveň s tím by to vlastně lidi, když to zrovna nepoužívám, tak by to mohli obdivovat jako v muzeu, ale na to, aby to fungovalo, tak jsem potřeboval postavit budovu, tak jsme postavili vlastně ten vedlejší dům a tak dál, takže vlastně to vznikalo takhle všechno jakoby jedno s druhým a takhle vlastně to jakoby, mám pocit, že jsem toho málo vymyslel já, mnohem víc toho vymyslel ten osud a já jsem jenom tak jako mu přitakal a vlastně jsem byl potom tou prodlouženou rukou, jako která to udělala. No.
Tak v tom případě jste dneska na Radiožurnálu slyšeli rozhovor s prodlouženou rukou osudu. Naším hostitelem byl pan Zbyněk Vlk. Lucie Výborná, děkuji za rozhovor. Děkuji moc krát, ať se vám tady daří.
Taky moc děkuji za návštěvu.
No a z Jindřichovic pod Smrkem přeju, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.